Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 5. septembar, u vestima dana. Skupština Srbije počeće danas raspravu o potvrđivanju energetskog sporazuma sa Rusijom. John McCain i formalno prihvatio kandidaturu Republikanske partije za novembarske predsjedničke izbore u Americi. Šefovi diplomatija Evropske unije danas u Avignonu u Francuskoj razmatraju odnose sa Rusijom u svetlu gruzijske krize. Novak Đoković u polufinalu US Opena. Vreme u Srbiji danas veoma toplo, sunčano do 37 stepeni, u Beogradu do 35. Do 10 sati između ostalog možete čuti novinara Milana Miloševića, koga smo pitali ko je najveći dobitnik jučerašnjeg sporazuma radikala i vladajuće koalicije o sporazumu za stabilizaciju i priključivanje Evropskoj uniji.
Najveći dobitnik je sigurno vladajuća koalicija, zbog toga što osnovne elemente državne politike sada može da vodi uz neku vrstu sigurnosti.
Šta znači približavanje Srbije Evropskoj uniji za beogradsku studentkinju Dušanku Ilić?
Da možeš da odeš da popiješ kafu u Beču, da je univerzitet tu, da možeš da se školuješ, da ćeš naučiti bolje strani jezik, da ćeš imati druga koji iz inostranstva i koji te ne gleda kroz dnevnik RTS-a ili dnevnik CNN-a, nego kroz to što ste imali lični kontakt i što ste postali prijatelji.
Zbog čega autorski film u Srbiji i regionu prolazi nezapaženo, dok plitka komercijalna zabava dominira u svim medijima? Jasmina Lekić.
Naša publika, naš svet, oni, brate, su stresiti jaba i bebe i oni bi onako opušteno, prostodušno da daju sebi oduška i onda da gledaju tako neke prostote na ivici svega, neke filmove.
Najpre pregled najnovijih informacija.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije počeće danas raspravu o potvrđivanju energetskog sporazuma sa Rusijom, koji predviđa izgradnju gasovoda Južni tok kroz Srbiju i prodaju većinskog udela naftne industrije Srbije ruskom Gazpromu. Procenjuje se da postoji skupštinska većina za usvajanje sporazuma. Jučerašnja rasprava u Skupštini Srbije o ratifikaciji sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji završena je dogovorom vladajuće koalicije i radikala. Naime, šefovi poslaničkih grupa su se tokom popodneva dogovorili da prihvate predlog dopune teksta sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je u vidu amandmana podnela Srpska radikalna stranka. U njemu se traži da se predlog zakona o potvrđivanju sporazuma dopuni odredbom da je Kosovo deo Srbije. Protiv sporazuma ostale su Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija. Potpredsednik vlade Božidar Đelić je rekao da nikada nije prisustvovao kvalitetnijoj raspravi u Skupštini Srbije, a gostujući na RTS-u, dogovor sa radikalima nazvao je nacionalnim konsenzusom.
Ali ono što se danas desilo, to je nalik onome što se desilo pre nekoliko godina, kada je formiran nacionalni konsenzus oko odbrane teritorijalnog integriteta. Danas vidimo da se formira nacionalni konsenzus oko ulaska u Evropsku uniju, što je od prvoklasnog značaja za našu zemlju.
Čujmo kako je Tomislav Nikolić, šef radikala, obrazložio amandman.
Ja sam predlagao da navedeno tumačenje sporazuma Republika Srbija tumači kao sastavni deo sporazuma. Onda smo se složili da ne treba uopšte da ulazimo u sporazum koji je već potpisan, nego da kažemo da će se Republika Srbija u primjeni sporazuma uvek rukovoditi navedenim tumačenjem, što je isto, ali nije tako grubo.
Poslanik DSS-a Slobodan Samardžić izjavio da ta stranka neće podržati sporazum, jer jedino Evropska unija može da garantuje da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Dakle, njihov stav je da se u samom sporazumu Evropskoj unije mora da obaveže da je Kosovo i Metohija deo Srbije.
Ne mogu nikakve deklaracije ili delovi zakona o potvrđivanju sporazuma da daju dovoljne pa makar i minimalne garancije za ono što je ovoj državi potrebno u konkretnoj situaciji. Jedini koji može da garantuje u našem ugovornom odnosu sa Evropskom unijom u ovom trenutku to da je Kosovo sastavni deo Srbije, jeste zapravo sama Evropska unija.
Dušan Bajatović iz SPS-a je ovako obrazložio podršku svoje partije sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
Očigledno patriotizam više nije moguće svesti na pušku. Mora se svesti na kvalitet života i na ćirilicu, i na kompjuter, i na posao.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović, koji je prvi predložio da se usvoji radikalski amandman, juče rekao:
ne vidim zašto Srpska skupština ne bi mogla da kaže ono što govori svaki zvaničnik Brisela. Da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ne može biti posmatran i doživljen kao stavljanje ili davanje saglasnosti na ono što se na Kosovu desilo 17. februara 2008. godine.
Toliko je o jučerašnjoj raspravi u Skupštini Srbije. Komesar za proširenje Evropske unije Oli Rehn izjavio je da je za primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma Evropske unije i Srbije potrebna jednoglasna odluka svih članica Unije i pozitivan izveštaj o saradnji Srbije sa tribunalom u Hagu. Rehn je u intervju za B92 rekao da će posle posete glavnog tužioca tribunala Bramerca Beogradu Evropska komisija još jednom razmotriti koliko Srbija sarađuje sa tim sudom kako bi bila doneta odluka o primjeni prelaznog sporazuma. Nemačka će snažno podržati evropske integracije Srbije, uključujući prvi naredni korak na tom prvu putu, a to je odmrzavanje privremenog sporazuma sa Evropskom unijom, izjavio je Tanjugu ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić posle razgovora sa svojim nemačkim kolegom Frank-Walterom Steinmeierom u Berlinu. Prelazimo na ostale vesti dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ponovio je u četvrtak da će izveštaj o incidentima na mitingu Srpske radikalne stranke nakon hapšenja Radovana Karadžića biti završen do kraja nedelje, ali nije mogao da kaže da li će on u petak biti predstavljen javnosti.
Svako onaj ko je prekoračio policijska ovlašćenja će odgovarati. Ali također želim još jednom da ponovim kao ministar unutrašnjih poslova. Svaki građanin ove države ima pravo da izražava svoje političke stavove, da izražava svoje političko i svako drugo nezadovoljstvo. Ali niko nema pravo da napada i bije policiju. Isto kao što i svaki policajac, i nijedan policajac, ne sme da prekoračuje svoja ovlašćenja. Ako je bilo prekoračenje ovlašćenja, bit će do kraja ispitani i sankcionisani.
Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da Srbija ne raspolaže dokazima na osnovi kojih bi pokrenula postupak protiv studenta Miladina Kovačevića optuženog u Americi i da se o tom slučaju vode razgovori sa Vašingtonom. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu ponovio je u četvrtak spremnost da se sastane sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Sejdiu je rekao da nema konkretnih predloga za održavanje susreta dvojice predsjednika, već da je Priština spremna za taj sastanak. Bilo bi dobro i u obostranom interesu i za Kosovo i za Srbiju kao nezavisne i suverene države da bude pozitivni kretanje u tom smislu, rekao je Sejdiu. Predsjednik Srbije Boris Tadić odbacio je mogućnost sastanka sa predsjednikom Kosova osim u slučaju pregovora pod okriljem Ujedinjenih nacija o budućem statusu Kosova, saopšteno je iz Tadićevog kabineta.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji juče boravio predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. U susretu sa premijerom Srbije razgovaralo se o privrednoj saradnji i evropskim integracijama dveju država. Premijer Cvetković naveo je da je zaključeno da postoji velika potreba i mogućnost da se saradnja produbljuje, i to kako na ekonomskom, tako i na političkom planu.
Naš je predlog bio da se pre sporazuma o sukcesiji napravi dogovor oko bilateralnih ugovora koji će razrešiti na odgovarajući način te probleme, tako da će onda to biti razrešeno na zadovoljstvo oba dve strane.
Nikola Špirić je rekao da su posljednje dve godine odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine stagnirali, ali da se nada da će sa izborom proevropske vlade u Srbiji u buduće biti unapređeni.
Ne postoji bilo šta, ni bilo koji protiv koji može neko ostvariti, koji treba da ugrozi ili bi mogao da ugrozi izgradnju dobrosusjedskih odnosa, i zato me raduje što je orijentisanost i ove vlade i Saveta ministara upravo na tom putu.
U Bosni i Hercegovini inače danas počinju predizborne kampanje za lokalne izbore i trajaće do 4. oktobra. Vesti sveta. John McCain je prihvatio kandidaturu Republikanske partije za novembarske predsjedničke izbore u Americi. On je na konvenciji u St. Paulu, Minnesota upozorio na opasnost pokušaja ponovnog uspostavljanja Ruske imperije, ali je izjavio da želi dobre odnose sa Moskvom.
I'm not in the habit of breaking my promises to my country.
Nemam običaj, rekao je McCain, da prekršim data obećanja svoje zemlje, ni ja, ni guvernerka Palin, rekao je McCain. I St. Paula i vest da je policija na sinoćnim antiratnim demonstracijama uoči predsjedničke nominacije McCaina uhapsila između 200 i 250 ljudi. Šefovi diplomatije Evropske unije danas će u Avignonu u Francuskoj temeljno razmotriti odnose sa Rusijom u svetlu gruzijske krize, napore da Evropska unija odigra znatno veću ulogu na Bliskom Bliskom istoku. Potpredsednik SAD Dick Cheney doputovao je juče posle podne u Ukrajinu u okviru posete bivšim sovjetskim republikama u trenutku velikih tenzija na Kavkazu. On je prethodno boravio u Gruziji gdje je osudio rusku invaziju. Jedna osoba je poginula i pet je povređeno sinoć u eksploziji koja se dogodila u jednom kafeu u Moskvi, prenela je ruska agencija Intertas. Prema prvim procenama reči o eksploziji granate, izjavio je neimenovani lokalni zvaničnik. Papa Benedikt XVI. Potpisao je još dok je bio kardinal dokument u kojem je navedeno da poklanja organe posle smrti. Ovaj detalj izbio je u prvi plan posle pisanja vatikanske štampe da moždana smrt ne mora da znači kraj života, što je Sveta Stolica demantovala. Predsjednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Licht, dobitnica je ordena Legije časti, kao posebno priznanje njenom istrajnom angažovanju u odbrani demokratskih i evropskih vrednosti, saopšteno je sinoć Francuska ambasada u Beogradu. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva SAD, pošto je rano jutros po srednjoevropskom vremenu pobedio domaćeg igrača Endija Rodika sa 3-1 u setovima. Na US Openu večeras igra i srpska teniserka Jelena Janković, koja će se u polufinalu turnira sastati sa ruskinjom Jelenom Dementijevom. Danas u Srbiji veoma toplo, do 37 stepeni, u Beogradu do 35, veoma toplo i za vikend, zahlađenje tek utorak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije vraćamo se na jučerašnji događaj dana, dogovor radikala i vladajuće koalicije o usvajanju sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. Skupštinsko zasedanje počelo je kletvama od strane radikalskih poslanica, a završilo se juče, vidjet ćemo kako će izgledati današnji nastavak, dogovorom, zajedničkom podrškom radikala, LDP-a, SPS-a i Demokratske stranke. Sporazuma uz amandman radikala. Za naš program taj obrat komentariše Milan Milošević, novinar Nedeljnika Vreme.
Prete su bile eho rasprava o karakteru policijske akcije i demonstracijama oko hapšenja Radovana Karadžića i odjek izbornih borbi. A posle toga sporazum o zakonu o ratifikaciji je zapravo nastavak nečeg što je postojalo u prošlom mandatu, a to je ta saglasnost ključnih aktera o osnovnim elementima državne
politike. Ko je najveći dobitnik?
Najveći dobitnik je sigurno vladajuća koalicija, zbog toga što osnovne elemente državne politike sada može da vodi uz neku vrstu sigurnosti, a njena pozicija nije tako jednostavna jer ima nagoveštaja da će biti izložena novim pritiscima. To se vidi recimo kroz Kušnerovu izjavu, pa izjavu nekih diplomata u kojima se traži da Srbija odustane od inicijative u Ujedinjenim nacijama, a nije isključeno da takvih pritisaka bude i oko Euleksa. Inače, oko ovog pitanja je vladajuća većina imala dovoljnu većinu, veću nego što je bila potrebna za vladanje, a ovo ojačava njenu poziciju, a nagoveštava da će verovatno doći do sporazuma sličnog i oko ruskog sporazuma, to je sigurnije, pa i oko kosovske rezolucije, čije je razmatranje pomereno sa prve na posljednju tačku da bi se našao kompromis, pa su sporovi bili takvi da je izgledalo da je kompromis daleko, ali posle ovog trenutka verovatno da je i on bliže.
Istovremeno, dok je trajao dogovor Nikolića sa Đelićem, drugi funkcioner radikala Vučić objavljuje ponudu opoziciji, odnosno DSS-u, da se ujedine. Da li je to jedna ilustracija onoga što se događa unutar radikalne stranke?
Pa možda je, ali ja verujem da se preteruje sa spekulacijama o rascepu u Demokratskoj stranci.
Poziva u radikalnoj stranci.
U radikalnoj stranci. Poziva za ujedinjenje i usaglašavanje politike je bilo i pre ovog trenutka, a inače opozicija se kod nas tradicionalno udružuje i raspada. Od 90. do danas imali smo najfantastičnije udružene opozicije koje su se kretale u rasponu od Mirka Jovića do Jovana Đurića u nekadašnjoj pedagoškoj akademiji. Tako da to su taktički savezi, plitki, ali ja ne verujem da će doći do nekog ujedinjavanja opozicije. To prosto nije verovatno. ovo, osim ovog poziva radikala, imali smo veoma zanimljivu situaciju juče, da je radikalima suprotstavljena liberalno-demokratska stranka apelovala na vladajuću koaliciju da prihvati vladin amandman. To je prirodno i očekivano u parlamentarnom životu. A što se odnosa u radikalnoj stranci tiče, prerano je izvlačiti zaključke o njenom rascepu.
A da li je prerano izvlačiti zaključak da je stvoren nacionalni konsenzus o ulasku u Evropskoj uniji, kao što je to rekao potpredsednik Đelić?
Pa to postoji. Politička elita ovim taktičkim odlukama to na neki način demonstrira, a sondaže javnog mnjenja pokazuju da je u Srbiji nekih 70% za ulazak u Evropsku uniju.
Slušali ste Milana Miloševića, novinara nedeljnika Vreme, povodom Skupštine Srbije koja je juče završila raspravu o sporazumu o priključivanju Evropskoj uniji dogovorom radikala i vladajuće koalicije. Još o ovoj temi posle podsećanja na vesti dana. Skupština Srbije počeće danas raspravu o potvrđivanju energetskog sporazuma sa Rusijom. John McCain i formalno prihvatio kandidaturu Republikanske partije za novembarske predsjedničke izbore u Americi. Šefovi diplomatija Evropske unije danas u Avignonu u Francuskoj razmatraju odnose sa Rusijom u svetlu gruzijske krize. Novak Đoković u polufinalu US Opena. Vreme u Srbiji danas veoma toplo, sunčano do 37 stepeni, u Beogradu do 35.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Šta se od približavanja Evropskoj uniji očekuje u Srbiji? Sa studentima, profesorima, istraživačima, ali i ljutim protivnicima evropskog puta razgovarala Ljudmila Cvetković.
Za 22-godišnju Dušanku Ilić, studentkinju Fakulteta političkih nauka i budućeg diplomatu, Srbiju od Evropske unije dele samo dva koraka, a njihov prelazak nije van realnosti ukoliko se to želi.
Ja sam se upravo vratila iz Evrope. Mladim ljudima treba reći da ukoliko se približimo Evropskoj uniji, da će vikend u Parizu biti normalna stvar, da ćeš moći da odeš da gledaš zvezdu ako igraš sa nekim evropskim klubom, da možeš da odeš da popiješ kafu u Beču, da je univerzitet tu, da možeš da se školuješ, da ćeš naučiti bolje strani jezik, da ćeš imati druga koji iz inostranstva i koji te ne gleda kroz dnevnik RTS-a ili dnevnik CNN-a, nego kroz to što ste imali lični kontakt i što ste postali prijatelji.
Da se želi prelaženje tih koraka ka Evropskoj uniji, moglo bi se zaključiti iz istraživanja strategic marketinga, da bi u slučaju referenduma 61% građana glasalo za ulazak Srbije u Uniju. I ne samo to, nego da čak 63% ne zna zašto se pred tribunalom terete Karadžić i Mladi. Generalno opredeljenje prema Evropskoj uniji je veoma stabilno, bez obzira na ogromnu oscilaciju u retorici koja prati tu temu, kaže nam direktor strategic marketinga Srđan Bogosavljević.
Kad postavimo pitanje ali, onda se menja. Znači, kad im kažemo ali to možda znači priznanje Kosova, onda odjednom padne broj. Ali onda u istom upitniku kažem, ali to znači više radnih mesta, on se r***ina. Politički uticaj na to opredeljenje moguće, očigledno, međutim, bez kampanje je ovo jedan generalni stav i koji nije vezan toliko za politiku, koja je vezan za očekivanja da to donosi bolji život.
Profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić.
I ovo što se juče dešavalo u Briselu, dato još jedno ohrabrenje proevropskoj orijentaciji političkih partija, da one jednostavno ne posustanu na onome što su zacrtale u programu, da se približimo Evropskoj uniji, da što pre se uključimo u Evropsku uniju.
Na drugoj strani, međutim, Vladimir Todorić, urednik Srpske pravne revije, kaže da je širi konsenzus u društvu izgrađen zbog toga što je opredeljenje za Evropsku uniju izjednačeno sa jednom vrstom oportunizma, da će to doneti bolji život, a ne prihvatanje Evropske unije kao simbola skupa određenih vrednosti i reformi. Osim toga, Todorić misli da bi bilo dobro da privremeni sporazum sa Evropskom unijom što pre stupi na snagu, jer bi se opet moglo desiti da se, kao pre nekoliko meseci kada je potpisan sporazum, to mi ispreči Kosovo.
Nadamo se da će biti to 15. septembra, mada mislim da je mnogo bolje da to bude učinjeno pre Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i skoro sigurnog neuspeha naše inicijative da se pokrene procedura za dobijanje mišljenja od Međunarodnog suda pravde, jer ako bi se inicijativa bila odbijena pa tek kasnije prelazni sporazum stupio na snagu, dobilo bi se jedan utisak da jedan neuspeh na jednom planu je nadomešten uspehom na drugom planu, to jest dovelo bi
Za to vreme mnogi u Srbiji, pre svega mladi, iščekuju prve rezultate približavanja Evropskoj uniji, poput ukidanja viza. Studentkinja Dušanka Ilić, iako ima 22 godine, ove godine je tek drugi put izašla iz zemlje, i to upravo u projektu koji je omogućila jedna članica Evropske unije, Austrija, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji.
Ja sam stajala pre 15 dana u Berlinu na granici Berlinskog zida i on je pao pre 20 godina. Da mi evo uspemo da na 20-godišnjicu srušimo šengenski zid ili tako nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao i na mnogim demonstracijama u proteklih 20 godina u Srbiji, na protestu protiv hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića desilo se najgore, izgubljen je ljudski život. Pristalica Srpske radikalne stranke preminuo je od povreda zadobijenih na mitingu u Beogradu, a okolnosti pod kojima se to dogodilo još nisu utvrđene, što je bio povod i za kletve u parlamentu. Zoran Glavonjić.
Sve stranke u parlamentu složile su se da bi hitno trebalo ispitati okolnosti pogibije Ranka Panića, kao i povređivanja građana na mitingu, među kojima su i neki novinari koje je policija brutalno tukla iako su se legitimisali. Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu za bezbednost Univerziteta u Beogradu, rekao je za naš program da su reakcije policije na javnim skupovima problematične još od vremena Slobodana Miloševića i da način na koji ona reaguje najpre zavisi od političke odluke, od volje ministra i od ostalog dela vlade.
Dogodila se tragedija, jedan ljudski život je izgubljen na ovim demonstracijama i to je nažalost ono što se nama veoma, veoma često dešava. Dakle, mislim da prosto ovaj slučaj ne sme da bude zataškan, dakle, svi odgovorni za njegovu smrt, ukoliko postoje odgovorni, ukoliko okolnosti ukazuju na to da je neko za to kriv, on mora da snosi odgovarajuće zakonske sankcije. I ono što je najvažnije je da iz svega ovoga se mora isključiti politika. Dakle, uopšte je nevažno da li je čovjek nastradao na mitingu Srpske radikalne stranke, Građanskog saveza ili neke nevladine organizacije. Prosto život svakog građanina mora biti zaštićen, kao što mora biti zaštićeno svačije pravo da mirno demonstrira i iskazuje svoj protest. Najgora stvar koja bi se mogla dogoditi to je da na ovo pitanje se ostane bez odgovora.
Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove, koji je kao lider opozicije u vreme Slobodana Miloševića više puta bio žrtva najteže policijske brutalnosti, izjavio je za naš program da podržava zahtev SRS-a da se rasvetle okolnosti smrti Ranka Panića.
Nema veće vrednosti od vrednosti ljudskog života. Jedan čovek je na demonstracijama izgubio život. Ubijen je. I mora da se pronađe koga je ubio i taj mora da odgovara. Bez obzira kojoj je partiji ili ne partiji pripadao taj demonstrant. Ovo je principijelno pitanje, osnovno demokratsko pitanje.
Međutim, Drašković je i dodao da bi radikali trebalo da dodaju i zahtev da se kazne krivci i u svim drugim slučajevima iz prethodne dve decenije u kojima su stradali učesnici demonstracija protiv vlasti.
Prava moraju da budu univerzalna, da važe za sve. Prema tome, šta zahtev čini invalidnim i u određenom smislu nemoralnim i nedemokratskim? Što oni su u Skupštini izjavili da je policija samo ovoga puta učinila zločin, a da je od 90. do 2000. godine postupala korektno. Moral i demokratija od njih zahteva da uz Ranka Panića traže također da se evo i sada, jer nikada ovo ne zastareva, pronađu krivci i za ova ubistva.
SPO je svojevremeno tražio da se pronađu i kazne ubice učenika Branivoja Milinovića i policajca Nedeljka Kosovića na demonstracijama 9. marta 1991. policajca Milorada Nikolića na protestima 1. juna 1993. i Predraga Starčevića 1996. ali ti slučajevi nisu rasvetljeni. Zoran Dragišić zaključuje da je danas najvažnije rasvetliti sve sumnjive slučajeve kako nam se ne bi vraćao film 90-ih.
Kada policija šutira mladića na zemlji i da nikada niko zbog toga nije odgovarao. Setimo se samo blokada grada koje su prethodile 5. oktobru. Policija je tada prebijala vozače autobusa i kamiona koji su blokirali grad da bi ti isti policajci već u novembru 2000. godine bili unapređeni. Bojim se da nema dovoljno političke volje da se sa tom praksom prekine. Bilo bi najgore da se takve stvari ponove, jer bi onda mogli s pravom da verujemo da se u ovoj zemlji ništa bitno i ništa suštinski nije promenilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon višegodišnjeg tavorenja, filmovi Srbije prave iskorake koji pomalo podsećaju i na svetle dane crnog talasa. Da postoje pozitivni trendovi dokazao je na upravo završenom filmskom festivalu u Montrealu Goran Marković, koji se iz Kanade vratio sa priznanjem međunarodnog žirija za najboljeg režisera i najbolji film. Titula je ponelo njegovo poslednje ostvarenje, Turneja. Marković, međutim, nikoga nije iznenadio, jer se radi o reditelju koji iza sebe ima čitav niz kultnih ostvarenja, a nikada nije pristeo na komercijalne kompromise i stvarao je isključivo umetničke filmove. U atmosferi kada plitka zabava dominira pred Markovićevim mladim kolegama, otvaraju se i dileme koje će sasvim sigurno odrediti budućnost autorskog filma u Srbiji. Miloš Teodorović.
Da li su ratne teme priče nastale zahvaljujući užasima koja se i svesti ne mogu izbrisati, zapravo budućnost autorskih filmova ovih prostora? Jasmina Lekić.
Prvo, ono što mislim kad me to pitate je da mi još uopšte nismo vični i sposobni da napravimo normalan film o nama normalnima. Jer mi to još otprilike i nismo, mislim. To jeste negde univerzalni princip da si nevin, a doživiš katastrofu.
To važi čak i za ona ostvarenja u kojima rat, beda i politika nisu teme. Premijera jednog takvog dogodit će se u Beogradu 17. septembra. Reč je o filmu Ljubav i drugi zločini, iz čijeg trejlera upravo slušamo deo. Besame mucho como si fuera esta noche la última. Reč je o ostvarenju 30 godina starog Stefana Arsenijevića, koji je 2003. godine dobio Zlatnog medveda i nominaciju za Oscara za kratki film Torzija. Mada njegov poslednji film označava kao mirnodopski, Jasmina Lekić objašnjava zbog čega je on to samo uslovno.
Jeste film savremene, ljubavni, ali u pozadini on ima tu strahotu 90-ih, te, kako da kažem, taj očaj 90-ih. I njegovi junaci su iz tog vremena.
Treba mi novi početak.
I meni.
Stefan Arsenijević.
Da svako pravi male ili velike, lične, posebne, originalne filmove. Čini mi se da se to već dešava, mislim.
Markovićev put može ih odvesti do umetničke satisfakcije. Zarade i udoban život skoro da su potpuno isključeni, a najapsurdnije izgleda to što ovdašnji mali filmovi, makoliko priznanja da dobiju na uglednim festivalima, u zemlji uglavnom prolaze nezapaženo. Publika hoće nešto drugo. Ponovo Jasmina Lekić.
Naša publika, naš svet, oni, brate, su stresiti jada i bede i oni bi onako opušteno, prostodušno da daju sebi oduška i onda da gledaju tako neke, prosto to je na ivici svega, neke filmove. Ako mislite, na primjer, na ovo što radi Pink i što plasira to sve, to je katastrofa. A to je negde iz tog nekog savremenog domena našeg života, jedna suva, odvratna laž, ali narod se opušta u takvu suvu, odvratnu laž.
Može li se živeti od autorskog filma? Stefan Arsenijević.
Na to pitanje dobiješ odgovor tek kada urediš film. Da li ćeš i dalje biti zanimljiv producentima za sledeći film i cijela fora je da moraš stalno da radiš. Non stop.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Opširnije o budućnosti filma poslušajte u našoj regionalnoj emisiji 18 sati. Podsećamo na Vesti dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Skupština Srbije počeće danas raspravu o potvrđivanju energetskog sporazuma sa Rusijom. John McCain i formalno prihvatio kandidaturu Republikanske partije za novembarske predsjedničke izbore u Americi. Šefovi diplomatija Evropske unije danas u Avignonu u Francuskoj razmatraju odnose sa Rusijom u svetlu gruzijske krize. Novak Đoković u polufinalu US Opena. Vreme u Srbiji danas veoma toplo, sunčano do 37 stepeni, u Beogradu do 35. Budite sa Radio Slobodna Evropa i u 14 sati. Do tada pozdravi iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.